Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Գերմանիայից Ռուսաստան շտապօգնության ինքնաթիռ է մեկնել ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Գերմանիա տեղափոխելու նպատակով. Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը ճիշտ չի համարում տվյալների հրապարակումը ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի կողմից։
Իսկ թվային, որից են տվյալներ ներկայացան, ես գտնում եմ, ընդհանուր առմամբ սխալ է։
Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։
Ես խնդրում եմ չհավատալ որևէ անձի, ով որ կհայտարարի, որ դատական ոլորտում առաջացած խնդիրները հնարավոր է շատ արագ լուծել։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Բելարուսի քնչական կոմիտեն հայտարարել է, որ չեն ստացել որևէ բողոք անվտանգության ուժերի կողմից ցուցարարներին բռնության ենթարկելու վերաբերյալ։ Սակայն խաղաղ ցույցերի ցրման ընթացքում, նաև մեկուսարաններում և ոստիկանության բաժանմունքներում ստացված վնասվածքների նոր վկայությունները շարունակում են աճել։ Գամալեյա գիտական կենտրոնի և Ռուսաստանի ուղիղ ներդրումների ֆոնդի ղեկավարները Մոսկվայում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել են, որ արդեն գրանցված Սպուտնիկ V պատվաստանյութը կլինիկական փորձարկումների ևս մեկ փուլ է անցնում 40,000 կամավորների մասնակցությամբ և միևնույն ժամանակ կկատարվի ռիսկային խմբերի պատվաստում։ Ռուսաստանցիների զանգվածային պատվաստումները սկսվելու են հոկտեմբերից։ Պատվաստանյութի վերաբերյալ, սակայն, հրապարակումներ չկան գիտական ամսագրերում։ Եվրոպայում օրերցօր ավելի ու ավելի է մեծանում վարակվածների թիվը, գրեթե ամենուր է, այդ ցուցանիշը մոտենում է ապրիլյան թվերին, հնարավոր է, որ սա հիվանդության նոր ալիքի սկիզբ է։ Վերջին 6 ամիսների ընթացքում Շվեդիան մահացության ամենաբարձր ցուցանիշն է գրանցել 1869 թվականից ի վեր։ Ողջ աշխարհում համաճարակի զոհերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 800,000-ին։ Եվրոպան ուժեղ է, երբ խոսում է մեկ ձայնով, այս խոսքերով է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ամփոփել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ ունեցած իր հանդիպման արդյունքները։ Մերկելի խոսքով Եվրամիությունը արտաքին քաղաքականության մեջ պետք է ձգտի ընդհանուր տեսակետի, նաև համաճարակի դեմ պայքարում անհրաժեշտ է ընդհանուր եվրոպական արձագանք։ Մերկելը և Մակրոնը անհանգստություն են հայտնել Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Նրանք հայտարարել են, որ պատրաստ են նրան և իր ընտանիքին ցուցաբերել անհրաժեշտ օգնություն, ապաստան տրամադրելու պաշտպանության հարցերում, նաև ուժ օգնության հարցում։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվ այսպես շտապօգնության ինքնաթիռը Գերմանիայից Ռուսաստան է մեկնել ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Գերմանիա տեղափոխելու նպատակով։ Կասկածվող թունավորումից հետո նա պայքարում է կյանքի համար, ակնկալվում է, որ արդեն այսօր երեկոյան ինքնաթիռը նրան Գերմանիա կհասցնի։ Ռուսաստանից դուրս գալու համար անհրաժեշտ թույլտվություն արդեն կա, հայտարարել են Նավալնիի հարազատները։ 44-ամյա Նավալնին ծանր վիճակում է գտնվում, միացված է թոքերի օդափոխության սարքի։ Լսենք Լուսնե Մուսայելանին։
Այսօր Գերմանիայից Օմսկ է ուղևորվում հատուկ օդանավ և բուժանձնակազմ ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիին Բեռլինի Շարիթե հիվանդանոց տեղափոխելու նպատակով։ Այս մասին երեկուշ երեկոյան հայտարարել է Cinema for Peace գերմանական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Յակ Բազիլը, ով անձամբ է կազմակերպել այդ գործընթացը։ Նրա խոսքերով ընդդիմադիր գործչին կուղեկցի կինը։ 44-ամյա Ալեքսեյ Նավալնի ինքնազգացող թողությունը կտրուկ վատացել էր երեկ վաղ առավոտյան Տոմսկ Մոսկվա չվերթն իրականացնող օդանավում, որ արտակարգ վայրեջք է կատարել Օմսկում, ինչից հետո Նավալնիին տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք, որտեղ անգիտակից վիճակում միացված է արհեստական շնչառության սարքին։ Պաշտոնապես առայժմ չի հաստատվել, որ նրա վիճակի կտրուկ վատարացման պատճառը թունավորումն է, ինչը պնդում են քաղաքական գործչի թիմակիցները։ Ալեքսեյ Նավալնի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի խոսնակ Կիրա Յարմոշը համոզված է, որ ընդդիմադիր գործիչը թունավորվել է Տոմսկի օդանավակայանի սրճարանում, որտեղ թե էր խմել։ Ռուսաստանցի քաղաքական գործչին անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամության մասին երեկ ավելի վաղ հայտարարել էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Heute auch in Deutschland sehr bestürzt über die Nachricht, dass er
Հուսով եմ նա արագ կապակինվի եւ եթե դիմեն մենք բուժօգնություն կտրամադրենք այդ թվում գերմանական հիվանդանոցներում նախորդին հայտարարում էր գերմանական կառավարության ղեկավարը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Եվրամիության առաջատար երկրների առաջնորդներն իրենց մտահոգությունն են հայտնել Կրեմլի կոշտ քննադատի առողջական վիճակի կապակցությամբ Ելիսեան պալատի ղեկավարն իր հերթին է պատրաստական ություն հայտնել անհրաժեշտության դեպքում օգնել հերթական թունավորման հետևանքով ծանր վիճակում գտնվող ընդդիմադիր գործչին։
Monsieur Navalny, nous sommes évidemment extrêmement préoccupés et attristés par la situation
Մենք պատրաստ ենք ցուցաբերել ցանկացած օգնություն, ինչպես առողջության տեսանկյունից, այնպես էլ քաղաքական ապաստան տրամադրելու, հայտարարել է Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել էր նաև ուղիղ 1 տարի առաջ Մոսկվայի բանտերից մեկում, որտեղ 30-օրյա կալանքի էր դատապարտված։ Այն ժամանակ պաշտոնական վարկածը եղնջացանն էր, միջդեռ քաղաքական գործչի անձնական բժիշկ Անաստասիա Վասիլիևայի կարծիքով մեկուսարանում կարող էր քիմիական նյութ լինել, որն էլ ալերգիկ դրսևորումների պատճառ է դարձել։ Ինքը Նավալնին պնդում էր, որ երբեք որևէ ալերգիա չի ունեցել։ Մինչ այդ էլ 2017 թվականին ընդդիմադիր գործչի դեմ քիմիական նյութով հարձակում էր իրականացվել, որի հետևանքով Նավալնիի մոտ տեսողության խնդիրներ են առաջացել և միայն ամիսներ տևած բուժումից հետո ընդ որում Արտասահմանյան հիվանդանոցներում հնարավոր եղավ վերականգնել Նավալնիի տեսողությունը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մի քանի օր առաջ հրաժարականից հետո առաջին անգամ Սերժ Սարգսյանը ասուլիս տվեց։ 2016 թվականին ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը պնդեց, որ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը սխալ թիվ է հրապարակել, ասելով, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը երկու տասնյակ դիրքեր է կորցրել։ Հերքելով հանդերձ Սերժ Սարգսյանը կոնկրետ տեղեկատվություն չտրամադրեց կորցրած դիրքերի քանակի մասին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը ճիշտ չի համարում տվյալների հրապարակումը ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի կողմից։ Օհանյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք։
Պարոն Օհանյան, ապրիլյան քննիչ խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ասել էր, որ ապրիլյան պատերազմում հայկական կողմը երկու տասնյակ դիրքեր է կորցրել, և 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ դա ճիշտ չէ, ամեն դեպքում նա չհրապարակեց, թե այդ դեպքում որքան դիրքեր են կորցրել։ Ձեր գնահատականը որն է, դուք համաձայն եք, որ մենք երկու տասնյակ դիրքեր ենք կորցրել և նաև մարտավարական նշանակություն ունեցող դիրքեր։
Դեք ռազմավարական առումով մենք կորուստներ չենք ունեցել։ Նույնիսկ շրջանառության մեջ դրված այն դեպքը, որ ասում են, այդ լալայի լագին կարևորագույն դիրք Արցախի հարավարևելյան ուղությամբ, այդ լալայի լագի, այսպես ադրբեջանցիները ասում են, լալաթափա բարձունքը իրենից ոչ մի ռազմավարական նշանակություն չունեցող բարձունք չէ, և նաև մանավանդ գյուղատնտեսական առումով օգտագործման համար մեր բարձունքները և մեր դեկերի դասավորվածությունը ամուր է։ Մարտավարական առումով, թե ինչ է նշանակում ընդհանուր առմամբ դիրք, ջոկի դիրք, ինչ է նշանակում առաջին դիրք, երկրորդ դիրք, և մանավանդ քանակական տվյալների քննարկումները հրապարակային, ես գտնում եմ, որ չափազանց սխալ է, և դրա տնօրինությունը միայն պաշտպանության նախարարությունն է, և պաշտպանության նախարարությունը կարող է դրա պատասխանը տալ, մանավանդ երբ ասենք այդ քննիչ հանձնաժողովը դերևս իր աշխատանքները ավարտելու այսպես պահին է և պետք է ներկայացնի հանրությանը։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես գտնում եմ բանակի և բանակի գործողությունների վերաբերյալ այսպիսի քննարկումները, գաղտնիություն պարունակող նաև քննարկումները, քաղաքական շարարկումները շատ սխալ են։ իսկ թվային որևիցե միտավալներ ներկայացան, ես գտնավոր, ընդհանուր առմամբ սխալ է։
Բայց արդեն հնչել է, պարոն Օհանյան, հնչել է եւ հնչել է Պաշտոնյայի հանձնաժողովի նախագահի կողմից։
Ես գտնում եմ, որ սխալ է, որ այն հնչել է, եւ գտնում եմ, որ իրենց աշխատանքները ավարտելուց հետո դրանք հանրությանը պետք է ներկայացնեն այն մասը, որ գաղտնիություն չի պահանջում։
Այսինքն դու կարծում ես, ինչ պետք է հրապարակվեր, դա գաղտնի տեղեկատվություն է։
Գաղտնի տվյալները, ես հիմա չգիտեմ, չեմ հիշում, գաղտնի տվյալները պաշտպանության նախարարությունը պետք է տնօրինի, եւ պաշտպանության նախարարությունն է միակայն կառույցը, որ կարող է այս կամ այն չափով ինչ որ փաստաթուղթ գաղտնազերծել, ոչ թե հանձնաժողովը։
Եվ հետեւաբար դուք հրաժարվում եք ասել մոտ երկու տասնյակ դիրքեր մենք կորցրել
ենք։ Ես չեմ հրաժարվում, ես ասում եմ, որ մենք ռազմավարական առումով կորուստներ չենք ունեցել, մարտավարական առումով մեր գործողությունները համաունչ են եղել այդ մարտական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողություններին կանխարգելելու, հակազդելու բնույթին, եւ դիրքերի դասավորվածությունն այնպիսին է, որ բոլոր այդ դիրքերը գտնում են վերահսկողության ներքո, եւ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերը ցանկացած ժամանակ ցանկացած խնդիր նաեւ այդ ուղություններով կարող են կատարել։
Պարոն Օհանյան, թեկուզ ոչ մարտավարական, ինչպես դուք եք ասում, ռազմավարական նշանակություն ունեցող, բայց այնուամենայնիվ ունեցել ենք տասնյակ դիրքերի կորուստ, ինչի մասին փաստում է հանձնաժողովի նախագահը։
Ես պատասխանեցի արդեն, վերեք դրանով սահմանափակում։
Շարունակում ենք թողարկումը Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նայ Նեղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Շող Մովսիսյան հստակորեն հրաժարվեցինք արդարադատական համակարգը դասական վեթինգի ենթարկելու գործընթացից, ասում եմ միևնույն ժամանակ հանրության համար վեթինգը փոխարինող գործառույթներն այդպես էլ մշուշոտ մնացին։ Նախկինում տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներում մասնակցություն ունեցած դատավորները շարունակում են պաշտոնավարել ու կայացնել կասկածելի վճիռներ, ինչի արդյունքում հանրության համբերությունը գնալով մաշվում է, հատում է։ Տպավորություն կա, որ հետհեղափոխական Հայաստանում եզակի ձախողված ոլորտներից մեկը արդարադատության ոլորտն է, որը առաջընթաց գրանցելու փոխարեն գրանցում է միայն հետընթաց, անվերջ կանգնելով տարատեսակ փակուղիների առաջ։ Հիմա օգտատերն ասում է իրավիճակը շտկելու կոնկրետ ինչ լուծումներ կան, և երբ են հանրությունը էականորեն ականատես լինելու այդ փոփոխություններին։
Չի դոփում տեղում, դա ակնհայտ է, և ես բնականաբար չեմ պատրաստվում 3 տասնամյակ կուտակված հարցերի պատասխան հատությունը անձամբ գրելու։ Ես ուղղակի օգտատիրոջը եւ մեր բոլոր քաղաքացիներին խնդրում եմ նայել 1 տարի առաջ արկա իրավիճակը առհասարակ կուտակված խնդիրների ամբողջականությունը եւ ինչ ծրագրեր կային դրան հաղթահարելու առումով, եւ հիմա նայենք արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել է 4 ռազմավարական փաստաթուղթ ոլորտի, որոնցից 2 հիմնականը դատա իրավական եւ հակակոռուպցիոն ոլորտի բարեփոխումների համապարփակ ռազմավարություններն են, և դրանցից բխող գործողությունների ծրագրերը։ Կան իրավաբաններ, կան որոշ իրավապաշտպաններ, որոնք իրավունքի ոլորտի աղանդավորներ են, և հասարակության որոշ խմբի համոզել են, որ դատաիրավական ոլորտում հնարավոր են 1 ամսում կամ 2 ամսում կատարել փոփոխություններ և վերջ դնել տասնամյակներ շարունակ դատական ոլորտի ցախողումներին, և դա կարելի է արագ անել, բայց այ որոշ պաշտոնյաներ դա խոչընդոտում են, չեն անում, խուսափում են դրանից։ Եթե մենք խուսափում ենք, ապա ինչու ենք դատական օրենսգրքի նման բարեփոխումներ արել։ Ինչպես է հնարավոր եղել 1 տարվա ընթացքում 4 համապարփակ ռազմավարական փաստաթուղթ ընդունել, ինչպես է հնարավոր եղել ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը ընդունել, ուժի մեջ է մտել։ Խնդրում եմ մի հատ նայել 1 տարի առաջ ինչ իրավիճակ ունեինք, ուր էինք մենք գնում առհասարակ, եւ հիմա ինչ իրավիճակ ունենք, եւ ես խնդրում եմ չհավատալ որևէ անձի, ով որ կհայտարարի, որ դատական ոլորտում առաջացած խնդիրները հնարավոր է շատ արագ լուծել, Մոսկվան 1 օրում չի կառուցվել, եւ հնարավոր չի նման փոփոխություններ, դա տարիներ տևող շատ դաժան ամենօրյա աշխատանքի արդյունք կարող է լինել։ Արդարադատության նախարարությունը ոլորտի քաղաքականությունն է վարում։
Ուղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ առողջություն եւ լավ օրեմ մաղթում։ Thank you.